Gaius Plinius, fusco suo, salutem dicit. Queris de vita, quam estate in tuscis ago. Vitam jucundissimam, et est otiosissimam vivo. Diem enim in tuscis sic dispono, e vigilo cum libuit, plerumque circa horam primam, sepeante, tardius raro, clause fenestre manent. Mire enim silentio et tenebris, ab iis que avocant abducor, mihique liber relictus sum. Tum servum voco, et die per fenestras admisso, dicto quae diligenter formaveram. Ubi hora quarta vel quinta, inxustum vel cryptoporticum eo, reliqua delibero et dicto. Paulum redormio, deinde ambulo, mox orationem grecam vel latinam clare et intente lego. Iterum ambulo, ungor, exerceor, lavor. Dumceno, si cum uxore vel cum paucis amicis, liber legitur. Postcenam, comoidus, aut lyristes. Mox cum meis ambulo, quorum in numero sunt eruditi. Ita variis sermonibus vesper extenditur, et quamquam longissimus dies cito conditur. Nonumquam, ex hoc ordine, aliquae res mutantur. Nam si diu jacui, vel ambulavi, non vehiculo, sed quod previus, quia velocius, equo gestor. Datur et colonis, ut videtur ipsis, non satis temporis, qui agrestis querellis me interpellant. Tum labores urbani multo mihi jucundiores, quam officia patris familie esse videntur. Vale.